Ցիգնեբի Լևան Բերջանի Շուլտան Էրդատ
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები და აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. ერთ-ერთი ჩვენი რუბრიკა არის ნორვეგიული ციგნის კლუბი, მოიხსენება ნორვეგიულმა ციგნის კლუბმა 2002 წელს მსოფლიოს 100 მწერალს სათქმევინა, რომელი ნაწარმოებებია უკდავი მთელი წერლობის განმავლობაში. და ამათ შორის ერთ-ერთი არის ძალიან უცნაური ავტორი და ძალიან უცნაური ნაწარმოები, ეს გახლავთ დიდი ჩინელი მწერალი ლუ სინი და მისი ნაწარმოები შეშლილის ჩანაწერები. კაცმა რომ თქვას, ეს არის მოთხრობათა კრებული და მე ვფიქრობ, რომ მთელ კრებულსაც ეკუთვნის ადგილი ამ შესანიშნავ სიაში, მაგრამ ძირითადად მაინც გამოიყოფა ეს მოთხრობა, ლუსინის მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია შეშლილის ჩანაწერები. მოგეხსენებათ, ამ სათაურის ნაწარმოები აქვს გოგოლს, თუმცა როდესაც ერთმანეთს ვადა, შეიძლება და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, რომ გოგოლი ექნებოდა წაკითხული და ეცოდნებოდა რუსულ ლიტერატურას პატივცემდა ლუსინი, მაგრამ სინამდვილეში არსებითად განსხვავდება მისი ჩანაწერები. ლუსინი დაიბადა 1891 წელს და 1926 წელს გარდაიცვალა. ის მისი ნამდვილი სახელი იყო ჯოუ შუჟენი იყო მესამე სახელი, რომელიც მან აირჩია. მანამდე დაბადებული იყო სხვა სახელით. რაც შეეხება ლუსინს, ეს წაკითხვა არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი წაკითხვა. სინამდვილეში ის არის ლუსუნი, მაგრამ ან სუნი, მაგრამ თანამედროვე ჩინურში, მას შემდეგ რა ძალიან დიდი რეფორმები მოხდა, გამარტივებული წაკითხვა, ან დიალექტური წაკითხვა, სინი ითვლება უფრო სწორად. სხვათა შორის იგი იყო შთამომავალი ძალიან ცნობილი მოღვაწისა, რომელიც არის ფუძემდებელი ნეოკონფუციანელობის. საინტერესოა, რომ ეს იყო 32 თაობაში ჯოუ დუნის შთამომავალი, რომელიც იყო სწორედ ნეოკონფუციანელობის დამფუძნებელი. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კონფუციანელობა საკმაოდ კარგად გაჰკრა კბილის ვაჩურის სწორედ იმ მოთხრობაში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, შეშლილის ჩანაწერებში. პროვინციაში დაიბადა, ძალიან სერიოზული და კარგი ოჯახის შვილი იყო, ბაბუამისი იყო ძალიან განათლებული კაცი, მაგრამ რაღაც მომენტში, როდესაც თავისი შვილისთვის სამსახურს ეძებდა, კორუფციაში დაედო ბრალი და სასწრაფოდ იქნა გასამართლებული და თავი მოკვეთეს მას. ამიტომ საკმაოდ ძიმე პირობებში გაიზარდა მისი მამა, მსახურმა გაზარდა და მერე თვითონაც ძალიან ძიმე ვითარებაში იზრდებოდა ძმასთან ერთად. და რომ უყურა მამამისის უბედურებას, ჩინური ტრადიციული მედიცინით მკურნალობდნენ და ვერ უშველეს კაცს, დარწმუნდა, რომ ჩინური ტრადიციულ, ასე ვთქვათ, სახალხო მედიცინაში უამრავი თაღლითი და თვალწმაკცი ვინმე იყო და ამიტომ დააპირა, მიეღო ნამდვილი სამედიცინო განათლება, დასავლური ტიპის სამედიცინო განათლება მოინდომა მან. ნამდვილი სამედიცინო განათლების მისაღებად იგი წავიდა იაპონიაში და სხვა ჩვენს იყო პირველი უცხოელი სტუდენტი იაპონურ უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობდა, მაგრამ არ დაუმთავრებია. შემდგომში და მას ყავდა შესანიშნავი მასწავლებელი, რომელსაც მიუძღვნა ესე, მასწავლებელმა დაუბრუნა სიყვარული იმით, რომ 1927 წელს, როცა გარდაიცვალა, ბრწყინვალე ნეკროლოგი დაუწერა და გამოხატა თავისი სიმპათია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგ და სერიოზულ გარემოში იზრდებოდა და კარგი ექიმი უნდა დამდგარიყო და კარგად უნდა დაეცვა თავისი, ასე ვთქვათ, დიპლომი, მას არ დაუმთავრებია სასწავლებელი, იმიტომ რომ ერთხელ წააწყდა ასეთ შემთხვევას, როდესაც მისი მეგობარს შპიონაჟში დაედო ბრალი და სიკტილი დასაჯეს, ხოლო დანარჩენი მეგობრები წამოვიდნენ არა თანაგრძნობით, არამედ იმით, რომ ენახათ სანახაობა და გაიხარეს ამ სანახაობის ნახვით, ადამიანის სიკტილის ნახვით. მაშინ გავაკეთეო დასკვნაო წელს შემდგომში, რომ ჩემს მეგობრებს და ჩინელ ხალხს სულიერი მკურნალობა უფრო ესაჭიროება, ვიდრე ფიზიკური, და სხეულის მკურნალობაზე მეტად სჭირდება სულის მკურნალობა, ხორცის მკურნალობაზე მეტად სულის მკურნალობა. სულის მკურნალობა კი არის მწერლობა და ამიტომ მან აირჩია მწერლობა. ამ მწერლობაში მას ბევრი რამ აქვს გაკეთებული, ის იყო მთარგმნელი, ის იყო დრამატურგი, ის იყო მწერალი, რომელმაც მოახდინა უზარმაზარი გავლენა თავის თანამედროვე ლიტერატურას და ისი საერთოდ ითვლება თანამედროვე ჩინური ლიტერატურის ფუძემდებლად. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ამბავი, რომ იგი წერდა ახალ სალიტერატურო ჩინურზე, ბაიხუაზე, რომელიც ძალიან მიმსგავსებული არის ხატრულ თანამედროვე სამეტყველო ჩინურ ენას. სხვათა შორის აი ეს ჩანაწერებიც, შეშლილის ჩანაწერებიც ბაიხუაზია დაწერილი. ერთადერთი რაც განასხვავებს ტექსტს, ეს არის შესავალი, სადაც ავტორი გვეუბნება, რომ მან როგორ რატომ დაწერა ეს ნაწარმოები, ისაა დაწერილი კლასიკურ ჩინურ ლიტერატურ ენაზე. ასე რომ არის განსხვავება და ეს გააკეთა სპეციალურად, რომ პირველ პირში გადმოცემული ჩანაწერები მისი როარეგონოს მკითხველს, ანუ ავტორი და მისი მთავარი პერსონაჟი განსხვავებულ ენაზე მეტყველებენ. ავტორმა გვითხრა სიტყვა კლასიკურ ჩინურ ენაზე და ბაიხუაზე, ანუ თანამედროვე ჩინურ სალაპარაკოსთან მიმსგავსებულ ლიტერატურულ ენაზე ალაპარაკდა მისი პერსონაჟი. ესა მოთხრობა, რომელიც ლუსინმა დაწერა 1918 წელს, ეს იყო პირველი მოთხრობა, რომელიც რესპუბლიკაში დაიწერა ბაიხუას ენაზე. ესა ჩინეთის რესპუბლიკის ხანა, მერე იქნება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. მემარცხენე იყო ლუსინი, მაგრამ არასოდეს არ ყოფილა კომუნისტური პარტიის წევრი. თანაუგრძნობდა რევოლუციას, თანაუგრძნობდა რეფორმებს, გარდაქმნებს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ის იყო მწერალი. უნდა აღინიშნოს, რომ ვენიანზეც წერდა, ესა კლასიკური ჩინური სალიტერატურო ენა, და ბაიხუაზეც, მაგრამ ძირითადად ცნობილი არის იმით, რომ ბაიხუაზე წერდა და ის როგორც ავტორი არის ახალი სალიტერატურო ენის ბრწყინვალე წარმომადგენელი. ეს ნაწარმოები გახდა საკულტო ნაწარმოები მაგ დროს ჩასახული მოძრაობისა, რომელიც იყო ახალი კულტურისთვის მოძრაობა, და ამავე დროს ეს შევიდა მოთხრობათა კრებულში, რომელსაც იგივე სათაური აქვს. ასევე შევიდა ეს ციგნი და თვითონ ეს მოთხრობა შევიდა მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო. ეს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ნაწარმოებია, რომელიც შევიდა 100 საუკეთესო ნაწარმოების სიაში. ასე რომ ხედავთ, მოცულობას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ადგილი იქ დაიკავა აი რამდენიმე გვერდიანმა, ჩემთან ამობეჭდილა 5-6 გვერდია მაგალითად, და შეიძლება 10 გვერდზე იყოს წიგში დაბეჭდილი, მეტი არ ჭირდება. ამ ნაწარმოებმა დაიკავა თავისი ადგილი, ისე როგორც 3000 გვერდიანმა მარსელ პრუსის დაკარგული დროის ძიებაში რომანების წყებამ დაიკავა იქაც ასეთივე ერთი ადგილი. მოთხრობა შეიძლება უწოდოთ ჩინური მოდერნიზმის ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები. როგორც გითხარით, იგი შთაგონებულია, შეიძლება იყოს შთაგონებული ნიკოლაი გოგოლის ამავე სათაურის ნაწარმოებით. ესეც არის შეშლილის ჩანაწერები. ისე როგორც იდეა, რომ გაეხადა მთავარ გმირად შეშლილი ადამიანი, რომელიც სხვათა შორის რეალობას ხედავს ბევრად უფრო ცხადად, ვიდრე ყველა დანარჩენი. შეშლილი თავის აზრით, როგორც ნაწარმოები, არის ნაწარმოები, რომელშიც ადამიანი შეიშალა და მას ეჩვენება, რომ ირგვლივ არის კანიბალიზმი, ანუ მასე ჩვენება რომ მის ოჯახშიც, მის ახლობლებშიც და მთელ ჩინეთშიც ხალხი ადამიანის ხორცს ჭამს, როგორც ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს და არ ლაპარაკობს, თუმცა შემდეგ იგი პოულობს კანიბალიზმისკენ მოწოდებას არამარტო თანამედროვე, არამედ ძველ ჩინეთში და სწორედ აქ არის ნახსენები კონფუციანობა, თითქოს კონფუციანურ კლასიკაშიც არის მოწოდება კაციჭამიობისაგან. კრიტიკოსებმა ტრადიციულად ეს აღიქვეს როგორც შეტევა ჩინურ კულტურაზე, ტრადიციულ ჩინურ კულტურაზე და ახალი კულტურისა და ახალი იდეალების ჩამოყალიბებისკენ მოწოდებად იქნა ეს აღქმული. Ну, მის სიუჟეტი არ არის რთული. ეს არის, ისე იგი, არის თეორიის ტიპის ჩანაწერები ბაიხუას ენაზე, როგორც ვთქვით, შეშლილი ადამიანისა, რომელიც წინასიტყვაობის მიხედვით და წინასიტყვაობა კიდევ შეგახსენებთ და ძალიან კლასიკურ ჩინურად არის ავად და მას კერძოდ პარანოიით არის იგი დაავადებული, მაგრამ ახლა გამოჯამთელდა და მიიღო სამუშაო ადგილი სხვა ქალაქში. მას შემდეგ რაც მან ღრმადა საფუძვლიანად შეისწავლა კონფუციანური კლასიკა, თეორიის ავტორი, რომელიც არის სწორედ ეს შეშლილი, იწყებს ყველგან დანახვას, რაღაცას ხედავს და ყველგან ხედავს წარწერას და ეს არის ძალიან ლამაზი ჩინური იეროგლიფი: ჭამეთ ხალხი, ჭამეთ ადამიანები, პინიინ ჩინურად რო ვთქვა, რომელსაც ხედავს ტრიქონებს შორის ნებისმიერ ნაწერში. ამიტომ მას ეჩვენება რომ ირგვლივ ყველა, მათ შორის მისი ოჯახის წევრებიც, კაციჭამიები არიან. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ ტრადიცია არის ძველი, რომ ცუდი ხალხის ტრადიცია არსებობდა ადრეც, მაგრამ არასოდეს არ ახსენებს რა ქნეს მაინდამაინც ამ ცუდმა კაცებმა. ასევე მოთხრობაში არის აღწერილი ეპიზოდი, რომელშიც ჩანაწერების ავტორი ეკითხება სოფლის ერთ-ერთ მცხოვრებს, მართალია თუ არა, რომ ისინი ჭამენ ადამიანებს. ის კი პასუხობს, რომ ასეთი პრაქტიკა ძალიან დიდი ხანია არსებობს და შესაბამისად არ ღირს მისი კრიტიკა და არაა საჭირო ამაზე რაღაც კითხვების დასმა და ყველანაირად ცდილობს, რომ გაექცეს ამ საკითხის განხილვას. ამ ნაწყვეტს რო წაიკითხავთ, შეიძლება გავიგოთ, რომ ავტორი კანიბალიზმს, ამ სიტყვას ხმარობს როგორც მეტაფორას კონფუციანური ტრადიციების დამკვიდრებისა და იერარქიისა. ანუ შეიძლება აქ არ იგულისხმებოდეს უშუალოდ ხორცის ჭამა, მაგრამ მოთხრობაში არის ეპიზოდები, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ისიც კი იგულისხმებოდეს. რა თქმა უნდა, ეს გადატანითი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიო და მით უმეტეს მთელი ჩინეთი რაცის ხორცს არ ჭამს. თუმცა ტრადიციულ ჩინურ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არ მოწონთ ხოლმე ასეთი მძაფრი სახეები და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ეს დაახლოებით ისეთივე ხერხია, როგორც ევრიპიდემ იმისთვის, რომ გაემძაფრებინა თავისი ნაწარმოები, მედეას ბოლოს და ბოლოს ფიზიკურად მოაკვლევინა შვილები, თუმცა მედეამ ისინი მოკლა მეტაფორულად მაშინ, როდესაც დანაშაულში მათი ხელი გამოიყენა. მოთხრობაში არის ასეთი მომენტი: ძმები არიან და ძმას ეჭვი აქვს მეორე ძმაზე, რომ მან საკუთარი შვილი შეჭამა, იმიტომ რომ ბავშვი გაქრა, ბავშვი არ ჩანს და ასეთი, ასე ვთქვათ, ფიქრი მას დაჰყვა და ფიქრობს, რომ ეს ასე მოხდა და შეჭამა და იმიტომ არ ჩანს ბავშვი. მაგრამ მას ასევე ახსენდება, როდესაც მისი მშობელი იყო ავად, მამა რომ იყო ავად, ძმამ თქვა: მშობლები უნდა გიყვარდეს, ისე უნდა გიყვარდეს, რომ როდესაც ავათა დაუძლურებულია, უნდა მოიჭრა საკუთარი ტანიდან ხორცი, უნდა შეუწვა, მოუხარშო და მშობელს უნდა აჭამო. და მან თქვა, რომ ასეც მოიქცა, თითქოს თითქოს მოიჭრა ხორცი, აიტკიოდა ადგილსაც მიუთითებდა, თითქოს ეს მუხარშა და ვითომ მის მშობელმა შეჭამა და მაშინ ბავშვი დაფიქრა იმ მომენტიდან ფიქრობს, რომ ესე იგი დედა ჩემიც კაცი ჭამია იყო, იმიტომ რომ ნაწილის ჭამა და თელის ჭამა არაფრით არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ძმები არიან, ძმები, რომელთა სახელი და რომელთა გვარი იწყება ხ-ზე. ავტორი წინასწარ გვეუბნება, რომ მათ გვარს არ გვეტყვის. ადრე, როდესაც ისინი საშუალო სკოლაში სწავლობდნენ, იყვნენ ჩემი საუკეთესო მეგობრებიო. ანუ ორ ძმაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ერთმანეთს დავშორდით, ბევრი დრო გავიდა და ჩვენ შორის ურთიერთობა ნელ-ნელა შემცირდა და შეწყდა. ახლახან მეო ამბობს ავტორი, შემთხვევით გავიგე, რომ ერთ-ერთი მათგანი მძიმე და ავად. და როდესაც მე მშობლიურ სოფელში ვიმგზავრეო, შეუხედე მათო, გზად იყო ეს ამბავი, და ნახე მხოლოდ ერთ-ერთი ძმა, რომელმაც მითხრა, რომ მისი უმცროსი ძმა იყო ავად. თქვენო, ასე მითხრა მან, ძალიან ტყუილად გააკეთეთ ამოდენა გზა, მარტო იმისთვის, რომ ჩვენ მოგენახულებინეთ, იმიტომ რომ იგი უკვე დიდი ხანია გამოჯამრთელდა, მართალიგითად პარანოიდან გამოჯამრთელება ცოტა საეჭვო ამბავი არის, მაგრამ ასე ამბობს მისი ძმა, და წავიდა ახლა სხვა ქალაქში, ენში, ვინაიდან სახელმწიფო თანამდებობაზე დაინიშნა. შემდეგ მან ძალიან ხმამაღლა გაიცინა და მომცა ორი რვეული და თქვა, რომ არ არის უსარგებლო არ იქნება გავეცნო იმას, რას წერდა მისი ძმა ავადმყოფობის დროს. ეს დღიური ჩამივარდა მე ხელში, ამბობს ავტორი, სახლში წამოვედი, გადავხედე და მივხვდი, რომ ავადმყოფს ჰქონდა დევნის მანია, მანიაკალური მდგომარეობა და იყო ძალიან არეული თხრობა, არ იყო არანაირი თანმიმდევრულობა თხრობაში და ხდებოდა უამრავი ერთმანეთთან დაუკავშირებელი სიტყვა. ახლა ჩინური იეროგლიფები ისე რა ძნელი საკითხავია და წარმოიდგინეთ ერთმანეთთან დაუკავშირებელი სიტყვებიანი ტექსტი როგორი იქნებოდა. არ იყო დასმული არც თვე, არც წელი, არც რიცხვი, ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ ტუშის სხვადასხვა ფერის მიხედვით და ხელის, ხელნაწერის, ასე ვთქვათ, კალიგრაფიის სხვადასხვაობის მიხედვით შეიძლებოდა იმის დასკვნა, რომ ერთ ჯერზე არ იყო ეს ყველაფერი დაწერილი და ჩაწერილი. თორე ეს არ იყო ისეთი რაოდენობა, რომ ერთ ჯერზე ვერ ჩაეწერა ადამიანს. როდესაც დღიური მეტნაკლებად გასაგებ ფორმაში გადავიყვანეო და გავაერთიანე ყველაფერი, გაერთიანდა ერთ წიგში, რომ წარმედგინა მინდოდა ეს წიგნი ექიმებისთვის შესასწავლად. მე არც ერთი სიტყვა არ შემისწორებია, ამბობს ავტორს, მხოლოდ შევცვალე იმ ადამიანების გვარები, რასაც არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არ ფიგურირებენ აქ ნამდვილი ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი მაინც არიან სოფლის ცხოვრებლები და ბევრი ვინმე შეიძლება არ იცნობს, მაგრამ არც ის იქნებოდა სასიამოვნო მათთვის, რომ თავისი თავი ამ კონტექსტში ენახათ. რაც შეეხება წიგნის სათაურს, ავტორმა თვითონ მისცაო, ჩანაწერების ავტორმა თვითონ მისცა ეს სათაური თავის ნაწილს. ანუ ის კრიტიკულად აფასებდა თავის მდგომარეობას და თვითონ დაარქვა შეშლილის ჩანაწერები თავის ნაწარმოებს. რაც შეეხება როდის მოხდა ეს ამბავი? ეს ამბავი მოხდა მას შემდეგ, რაც იგი გამოჯამრთელდა. ანუ გამოჯამრთელებულმა გადაიკითხა შეშლილის ჩანაწერები და უწოდა მას შეშლილის ჩანაწერები. პირველ ჩანაწერს აქვს ასეთი თარიღი მითითებული: მეშვიდე წლის მეოთხე თვის მეორე დღე. ოღონდ რას ნიშნავს მეშვიდე წელი, საიდან მეშვიდე წელი, რაზნიშნას მეოთხე თვე საიდანა ათვლა, იმიტომ რომ ჩინურში განსხვავები ჩვენგან, მაგრამ ჩვენ რო ამბობთ მეცხრე თვე, მაგალითად ვიცით რომ ეს არის სექტემბერი. თუმცა კი ლათინურად მას მეშვიდე ქვია, მაგრამ გასაგებია ჩვენ შორის არის განსხვავება, ისინი წელიწადს მარტში იწყებდნენ, მაგრამ ჩინურ კალენდარში ასეთი რამეები არ არის, ამიტომ კომენტატორები ამბობენ, რომ ეს თარიღი სრულად გაუგებარი არის. და იწყება ასე. ამ საღამოს ძალიან მაგრად ანათებს თვარი. შესანიშნავად ანათებს თვარი. 30 წელზე მეტია მე იგი არ მინახავს და დღეს როცა დავინახე ძალიან სერიოზულად ამიმაღლდა განწყობილება. მხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ 30 წელი, ჩემი 30 წელი დაფარული იყო წვდიადით. მაგრამ უნდა ვიყოთ ძალიან და განსაკუთრებულად ფრთხილად, თორემ ძაღლი მეზობლიდან ჟაო. რატომ მიყურებს ეს ძაღლი ასე ყოველთვის თვალებში? ჩემს შიშს არ აკლია საფუძველი. ნუ მე გაირკვევა, რომ ძაღლსაც იგივე უნდა, უბრალოდ ძაღლი ძაღლია და შია და ძაღლს უნდა შეჭამოს, ძმას უნდა შეჭამოს, მეზობლებს უნდა შეჭამონ. ადამიანი დაბადებულია ამ შიშით, ამბობს იგი, რომ იგი უნდა შეჭამონ და ამიტომ მეორე ნაწილი იწყება ასე. დღეს სასულიად არ არის მთვარე. მე მივხვდი, რომ ეს კარგი ნიშანი არ არის. დილას თხილად გამოვედი კარიდან, ჯაო გუი ვენის. ეს ძაღლია გამომეწყველება არ მომეწონა, უცნაური იყო. ის მომეჩვენა, რომ ჩემი ეშინოდა, მაგრამ ასევე მომეჩვენა, რომ ჩემს დაღუპვას და შეჭმას აპირებდა. კიდევ 6-7 ან 8 კაცი რაღაცას ჩურჩულებდა ჩემზე, ჩემგან მოშორებით. ამავე დროს მათ ეშინოდათ, მე ეს არ შემიმჩნია. და ყველა, ვისაც კი მე შევხვდი მაგ დღეს გზაზე, ზუსტად ასე იქცეოდა. რაღაცას ფიქრობდა ჩემზე და არ მეუბნებოდა, სახეზე ყველას ეწერა შიში ან ჩემი განადგურების სურვილი. ერთ-ერთი მათგანი განსაკუთრებით გაბოროტებული ჩანდა. მე რომ დამინახა, პირი მოაღო და დიდი სიცილით გაიცინა. ამის მერეო თავიდან ფეხებამდე, თემიდან ტერფამდე დამიარა სიცივემ და ცივმა კანკალმა ციებს ხელებ ეწყება და მე მივხვდი, რომ მათი მომზადება დამთავრდა. აქამდე ისინი ამისთვის ემზადებოდნენ, ახლა ისინი მზადარიან, რომ მე შემჭამა. მე არ შემეშინდა და ვაგრძელებდი ჩემს გზას. ამასობაში წინ დავხდნენ ბავშვები, ისინიც რა თქმა უნდა ჩემზე ლაპარაკობდნენ. მათი გამომეტყველება დაახლოებით ისეთი იყო, როგორც ჯაო გუი ვენის, ანუ ძაღლის გამომეტყველება. სახეები კი იყო მუქი, როგორც თუჯი. აი ესეც შედარებადი. მე ვფიქრე, რა ვაწყენინე ამ ბავშვებს? რატომ ვძულვარ მათ მე? მე ვერ მოვითმინე და დაუყვირე მათ, რა გინდათ ბიჭებო, მაგრამ ისინი გაიქცნენ. აი ამ სტილში არის ჩანაწერები, რომლებიც თავდება, ფინალი მისი არის ასე. აღარ მაქვს ძალა კიდევ ვიფიქრო. მხოლოდ დღეს მივხვდი, რომ ვცხოვრობ სამყაროში, სადაც 4000 წლის განმავლობაში ხალხი ჭამს ერთმანეთს. როდესაც მოკვდა ჩემი და, უფროსმა ძმა წაიყვანა მეურნეობას, გაუძღვა უფროსი ძმა, თითქოს არაფერი არ მომხდარა. ამ დროს ვინიცის თავისი თავი ხომ არ დააკმაყოფილა და ხო არ გამოკვება და ხო არ შეჭამა ჩემი პატარა დის ხორცი. შეიძლება იქნებ მეც მაჭამა ისე, რომ მე არ ვიცოდი რა ხდებოდა. იქნებ მეც მაქვს ნაჭამი ჩემი საყვარელი დის ხორცი, და ახლა რიგი მოვიდა ჩემზე. მე რომელიც უკან დგას კაც მოყვარეობის ნაცვლა 10-ta ჭამის 4000 წელი მხოლოდ ახლა ხვდები რა ძნელია შეხვდე სამყაროში ნამდვილ ადამიანს. რა ძნელია. შეიძლება კიდევ არიან ბავშვები, რომელთაც არ უჭამიათ კაცის ხორცი. გადაარჩინეთ ბავშვები. ესა მოთხრობა საოცარი ძალის მოთხრობა იმ თვალსაზრისით, რომ იმ ადგილებში, სადაც მას აქვს საუბარი ამ 4000 წელიწადზე, მოყვანილია უამრავი მაგალითი ერთმანეთის დაუნდობლობისა და უამრავი მაგალითი იმისა, თუ რა საშინელება არის კაცობრიობის შიგნით ყოფნა, რა სიეშმაკე და რა ვერაგობა არის საჭირო, რომ შეიტყუო ადამიანი მოკლა და შეჭამო. ეს არის უმძიმესი ამბები. მაგალითად ის ამბობს, რომ ჩანაფიქრი აქვს ჩემს წინააღმდეგ და მე ერთ-ერთი მათი ჩანაფიქრი გავშიფრეო. და ასეთ რამეს ამბობს, რომ მათ უნდოდათ გამოაცხადეს, რომ ისინი კი ბატონო ჭამდნენ, მაგრამ ახლა უნდა გამოსწორდნენ და მათ უნდათ, რომ გამოასწორონ ვითარება, მაგრამ სინამდვილეში ისინი არაპირებენ გამოსწორებას, არამედ აპირებენ, რომ მე სადმე შემჩურთონ, სადმე დამალონ და მე მინდა მათ უთხრა. გვიან იქნება და ჯერ კიდევ არ არის გვიან, რომ მოინანიოთ, აღიარეთ რაც გააკეთეთ და გულწრფელად აღიარეთ და გებატიებათ. იცოდეთ, მომავალში დედამიწა ვერ აიტანს კაცი ჭამიებს და თქვენ თუ არ გამოსწორდებით, თქვენ თვითონ შეგჭამენ ყველას უკანასკნელ კაცამდე. რამდენიც არ უნდა დაიბადოთ, თქვენ გაგანადგურებენ ნამდვილი ადამიანები. აი ამ სიტყვებში დაინახეს კრიტიკოსებმა ტრადიციული ჩინური კულტურის მიუღებლობა და ახალი ჩინური კულტურის დამკვიდრება. დამკვიდრების სურათი. ლუსინი, რა თქმა უნდა, გენიოსი იყო. რა თქმა უნდა. მან იგრძნო ის, ეს არის დაახლოებით ისეთი გრძნობა, როგორც კაფკამ პროცესში იგრძნო, რომ მომავალში იქნება ასეთი პროცესები, რომ მომავალში იქნება ებრაელების დევნა, რომ მომავალში იქნება ბავშვების დევნა. ამანაც იგრძნო და მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენე იყო, მარცხენა მოძრაობას გულშემატკივრობდა, იგრძნო, რომ კონფუციანელობის 4000 წელი შეიძლება დამთავრდეს ფიგურალური კაცი ჭამიობით, ანუ იმით, რაც არის ჩინეთის რესპუბლიკა. სხვათა შორის, ტაივანზე იყო აგზავნილი 1980 წლამდე. მისი მემარცხენეობის გამო. არადა მაო ძედუნს პირადად რომ არ ცნობოდა, რომ არ ყვარებოდა, აქ ყველა შეეძლო დაენახა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის წინასწარმეტყველება და იმ ტოტალიტარიზმის კრიტიკა, რომელიც ჩინეთში ჩამოყალიბდა, იმ უკვდავი ტოტალიტარიზმის კრიტიკა ყველგან მოირყა. და ტოტალიტარიზმი ზოგიერთ ადგილას ავტორიტარიზმში, ზოგიერთ ადგილას პუტინის დესპოტიაში გარდაიქმნა, მაგრამ მასობრივი ტოტალიტარიზმი მაინც არის დარჩენილი როგორც ჩინეთში, ისე მის მეზობელ ერთ ქვეყანაში. ლუსინი წერლების საყვარელი მწერალი აღმოჩნდა. იმდენად, რამდენადაც ხო გეუბნებით, პატარა ნაწარმოებით, მინიატურული ფაქტობრივად ნაწარმოებით, მინი-მინი მიკრო ან მიკროსკოპული ნანო რომანით იგი უკვდავებაში შეაბიჯებს. მე აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვჭირდება ავთენტური თარგმანი ჩინურიდან ამ ნაწარმოების და მე ფიქრობ, რომ რამდენიმე ნაწარმოები უნდა შეედაროს ერთმანეთს, მათ შორის აკუტაგავასი, მათ შორის ლუსინის და რა თქმა უნდა ნიკოლაი გოგოლის. შეშლილის ჩანაწერები, ეს არის ნაწარმოები, რომელმაც გახსნა კარი იმ წერლობისთვის, რომელიც ახლაც არის ჩინეთში შესანიშნავი მწერალი ყავთ ცით მოიანი ნობელის ლაურეატი და ლუსინი არის დამხსნელი ამ მოდერნისტული ხაზისა ჩინურ ლიტერატურაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.